Няма да се мина без поскъпване на тока. То трябва да е от 16% и нагоре, за да не рухне системата, смятат експерти. Велопротест срещу кабинета Орешарски.
Опитваме по някакъв по-разнообразен начин да привлечем вниманието на управляващите.
До тук, един месец вече, те по всякакъв начин показват, че не забелязват десетко-хилядния, сто-хилядни митинги. Те това не го виждат или не щат да го отчитат.
Не само България, но и по света все повече хора не вярват нито на партиите, нито на институциите, установи проучване. Намериха изгубилия се в София Терес. Кучето вълк било физически добре, но много стресирано.
Според мен той е бил задържан някъде и е бил хванат с някаква цел, но след тази медийна атака и за всички вестници, преса, навсякъде се говори само за това, явно са преценили, че става опасно и е пуснат там. Защото беше много стресиран и много гладен.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Добър ден, с вас е Никола Братанов. Отдавник е изваден в района на траката в Варна. Започваме с тази новина, защото преди минути в информация на агенция Фокус се твърди, че цялото може да е на Варненско, преславския митрополит Кирил. Какво знаем за момента и можем ли да потвърдим това? Питаме Наталия Господинова от Дарик Варна. Здравей, Наталия.
Добър ден на всички. Не можем пълна сигурност да твърдим, че тялото е на Варненския великопреславски митрополит Кирил, но не можем и да отречем. Информацията от полицията на този етап е, че в момента се извършва разпознаване на тялото. Доктор Майя Рашева, шеф на спешна помощ Варна, обясни за Дарик, че трупът е открит около 10 часа на плажа под Маслинска траката. Няма информация нито за името, нито за визията на човека, каза доктор Рашева. Тялото в момента е в съдебна медицина в болница Света Марина. В митрополията в Варна също не знаят нищо за случая и нищо не казват. Единствено са притеснени от информацията, която буквално преди минути е пристигнала при тях. Говорителят на Варненската и Великопреславска митрополия е научил буквално преди 15 минути. Отец Дончо каза, че не може да потвърди въпросната информация. Продължаваме да следим случая. Наталия Господинова, Дарик Радио, Варна.
Цената на тока трябва да скочи средно с 16% заради натрупания дефицит в системата. Това прогнозираха експертите от Българския енергиен форум. Само от сектора на възобновяемите източници натрупания дефицит е 680 милиона лева. Като се добавят проблемите в минния бранш, може и увеличението на цената на електричеството да се наложи да е още по-голямо. Според Иван Хиновски, промените в закона, които направиха новите управляващи, са решили частично проблемите в сектора, но трябва да се продължи с още реформи. Големият въпрос е до кога ще издържи НЕК, смята Хиновски. Чуйте какво каза още той.
Нашите прогнозни анализи се базират на фактическа информация в решение на ДКЕВР. Това не е измислено от нас информация. След това експертните анализи показват, че има неизбежни разходи, които не могат да се скрият по никакъв начин. Според нас дефицитът около 700 милиона трябва да се отрази в едно повишаване на цената и за бита и за индустрията с минимум 16%. Аре да не е 16% за всички, но средно 16% по най-груби анализи, най-груби прогнози.
Може ли да се окаже, че ако сега намалим цената на тока, да речем от 1 август или от 1 септември с 5%, в края на годината, от 1 юли до година ще имаме драстично увеличение заради дупката, която продължава да се отваря в енергийната система?
Зависи много от това как ще преживее този дефицит НЕК, тъй като аз, както ви казах, ако НЕК понесе този пореден удар, тъй като всичко се стоварва върху НЕК, ако НЕК получи корпоративен заем от БЕХ или под някаква друга форма, можем да преживеем с такъв огромен дефицит. Хикс време, но аз питам какво ще се случи след това, ако и НЕХ грохне, защото всъщност НЕХ в момента е буфера на всичко, което става в отрасъл.
Може ли да се окажат верни сметките, които новото правителство заваря, че всъщност реалното увеличение на цената на тока трябва да бъде с 40%, за да се стабилизира системата?
Да, беше с толкова, като не се отчиташе промяна в ценовия модел, като не се отчитаха тези икономии, които в момента бяха планирани. Но с тези икономии, студен резерв, когенерации, освобождаване на износа, всъщност се намериха тези около 24% резерв.
Енергийните експерти предлагат да се изнася зелена енергия, като най-добрият пазар е в Турция. Оказва се обаче, че България дори няма представител на енергийната борса в Турция. Информация на Марта Младенова. ДДС-то върху лекарствата, купувани от здравната каса у нас, да падне. За това се обединиха пациентски организации с мотива, че не може най-бедната държава в Европа да има най-скъпото ДДС на лекарствата. От Националната пациентска организация призоваха тази промяна да се осъществи сега, в средата на годината, при актуализирането на бюджета за здраве. По този начин още тази година биха могли да се спестят около 100 милиона лева, които да спасят човешки животи, убеден е председателя на организацията доктор Станимир Хасарджиев. Действията на Земеделското министерство за защита на българските земеделски производители имат бърз и благоприятен ефект върху родните пазари. Това заявиха производители от ново село в Плодиско на среща с заместник министъра на земеделието и храните Явор Гечев, съобщиха от министерството. В началото на миналата седмица местните производители на домати се вдигнаха на протест заради ниската цена на едро, на която се търгува стоката им, едва 20 стотинки за килограм. Само за ден след масираните проверки по граничните контролно-пропускателни пунктове, складове, хранителни вериги, зеленчукови борси и тържища, извършени от мобилни групи на Министерството, от полиция, от финансовото министерство, Българската агенция по безопасност на храните, НАПИ, агенция Митници, цената е скочила до 50 стотинки. Те благодариха за бързата реакция и казаха, че това им дава глътка въздух в тази тежка за тях година. Земеделците изразиха притеснение от това акциите да не са само за седмица и поискаха да разберат какви други мерки смята да предприеме Министерството. Гечев ги увери, че координираните проверки ще продължат, а контрола на вноса ще стане още по-строг. Обеща и преговори с големите търговски вериги за по-голямо предлагане на български продукти и стоки в тях. До края на седмицата Фонд Земеделие ще приключи своя анализ по наличните средства и ще стане ясно точно каква сума може да се отпусне за субсидиране на качествената продукция. Около 50 души се събраха на велопротест срещу кабинета Орешарски. Сборният пункт бе пред президентството в 8 сутринта. Половин час по-късно велосипедистите тръгнаха на шествие до партийните централи на БСП и ДПС и някои от министерствата. Репортаж на Вилиянкова.
В 26-тия ден на протести срещу кабинета Орешарски група велосипедисти изрази своето недоволство чрез велошествие покрай партийните централи и сградите на някои от министерствата. Протестиращите смятат, че управляващите не ги чуват, а това е един начин, по който ще бъдат забелязани.
Търсим форма да покажеме на властващите, че хората са недоволни. До тук един месец вече те по всякакъв начин показват, че не забелязват стохилядни митинги. Те това не го виждат или не щат да го отчитат. И затова търсиме просто нова форма да се показваме. И всъщност идеята е да се покажем и пред министерствата.
Питваме по някакъв по-разнообразен начин да привлечем вниманието на управляващите. Изглежда това, което правим тук повече от 3 седмици, не обръщат достатъчно внимание.
Велопротестиращите казват, че ако им хареса разходката, ще продължат тези шествия всеки ден, докато кабинетът не подаде оставка.
Връщаме се във Варна. Както вече ви съобщихме в началото на емисията, отдавник е изваден в района на траката край Варна. Дали се е потвърдила информацията, че тялото може да е на митрополит Кирил, ще ни каже Наталия Господинова. Здравей отново, Наталия.
Здравейте, за съжаление, информацията се потвърждава. Тялото на извадения тази сутрин отдавник е на варненския великопреславски митрополит Кирил. Това потвърдиха за Дарик източници от университетска болница Света Марина, където в съдебна медицина се намира тялото. Толкова за сега, търсим още подробности.
Да, тепърва ще установявам причините за това какво точно се е случило. Това са обедните новини на Дарик. Отново към столицата. Президентът Росен Плевнелиев предупреди, че не трябва да се привързва със свикване на Великонародно събрание. Държавният глава посети Националната гвардейска част по повод празника на военното формирование и 133-та годишнина от създаването на Българската гвардия. По повод искането за импичмент, Плевнелиев призова хората, които подкрепят инициативата, първо да са прочели изявлението му. Чуйте коментара на президента по отношение на свикването на Великонародно събрание и промяна на Конституцията.
Великото народно събрание трябва да бъде много добре обмислено и същевременно преди това трябва да е постигнат консенсус. Какво искаме да променим в Конституцията? Какви ще бъдат тези текстове, около които ще се обединим всички? Великото народно събрание е инструмент, който е много краен и трябва много добре да се борави с него. Истината е, че законите ни в момента са европейски. Истината е, че голямата промяна зависи от милиони български граждани и от техните политически представители. Истината е, че не техниката е важна, велико или невелико този или онзи закон. Важно е съдържанието. Аз дълбоко вярвам, че олигархичните зависимости в България могат много лесно да бъдат преборени без Велико народно събрание. Аз дълбоко вярвам, че спазването на законите, правилата и ефективната система на правораздаване не зависи толкова много от ново Велико народно събрание. Аз вярвам, че президентска република не е решение за България. Аз вярвам, че ни трябват поне 2 години на тежък труд за постигане на точните текстове, ясните корекции в Конституцията и консенсус при тях, преди изобщо да се свика Велико народно събрание. Нека да си дадем сметка, че Великото народно събрание означава 400 депутати, които нямат срок. Те, ако не е подготвено добре това Велико народно събрание, те могат да стоят и 10 години в парламента, защото те имат възможност да отговорят на един единствен въпрос. И то е: какво променяме в Конституцията? Ако това не е подготвено добре, ще вкараме държавата в огромен хаос. Приветствам усилията на всички да търсим решения. Но най-важните решения, които са свързани с Велико народно събрание и с промени в Конституцията, трябва да се подготвят добре. Затова е необходим обществен консенсус и достатъчно много време.
Президент Росен Плевнелиев, информация на Дея Манова. Коментар на съвместната позиция на посланиците на Германия и Франция относно протестите у нас и несъвместимостта на олигархичния модел на управление членство ни в Европейския съюз, вицепремиера и министър на правосъдието Зинаида Златанова заяви, че само с действие страната ни може да обори тази позиция. Златанова посочи, че модела на управление не съществува от месец или година, а става дума за установена система, която дълго време е тревожила чуждестранните партньори на България, а вероятно и българското общество. Чуйте какво още каза тя, записа Елена Пекова.
В последните 4-5 години много дипломатично на нас се обръща внимание върху начина, по който се управлява страната, как ни се обръща внимание, като не ни приемат в Шенген. И когато 4-5 години последователно на България категорично е отказан достъп до Шенген, може би беше редно да се разтревожим, че нещо не е наред. И това, което не е наред, не е в Холандия, както твърдяха много български министри във времето назад. И това, което не е наред, не е в Германия, а това, което не е наред, е в България. И затова на мен ми се иска наистина да избегнем от това партийно говорене, което аз днес чувам, вчера и днес чувам непрекъснато да се лее по медиите, защото това всяка партия довинява другата в сгрешения модел. Аз не искам да използвам епитета нарочно, в сгрешения модел на управление на страната, меко казано, несериозно. За мен е отговора на това съмнение и на тези притеснения, които имат включително и българските граждани, за мен отговора на това е единствено и само чрез действия на партиите, на политиците в полза на обществото.
Кои институции са най-засегнати от корупцията според българина? Отговорът дава Световния барометър за корупция през 2013 на Transparency International. Най-чисти се оказват въоръжените ни сили. Според едва 28% от нашенците има корупция под пагон. Челната тройка е оглавявана от правосъдната система с 86%. Среброто се пада на здравеопазването 78%, а бронза отива в политическите партии 76%. Парламента е на четвърто място с 71%, следван от полицията и държавните служители, съответно 65 и 64 на 100. Бизнесът изостава с 63%, образованието се радва на 47% корумпираност. Любопитно е, че едни от стожерите на гражданското общество, и медиите, и неправителствените организации, според българите, са доста корумпирани. 49% смятат, че представителите на четвъртата власт имат вземане-даване с нечисти интереси. Българите се съмняват и в неправителствените организации. 37% изпитват недоверие и към тях. На въпроса: увеличила ли се според вас корупцията през последните 2 години? 19% от българите отговарят: да, много. 16% – малко. За 49% от сънародниците ни положението не се е променило, а според 16% – малко била намалява. Любопитен е въпросът за това на кого анкетирания или член на семейството му е бутнал пари през последните 12 месеца. Сред реципиентите шампиони са полицаите – 17%, попитите Другите ги следват магистратите с 13, с по 7% се класират служителите на Ескулап и представители на поземлени служби. Крайна сметка сме златната среда по корумпираност на 75-то място от 176 страни. Над половината хора в света иначе са на мнение, че корупцията се засилва от 2 години насам. Това сочат данните, публикувания днес доклад на Transparency International. 27% от участниците в проучването на неправителствената организация заявява, че през последните 12 месеца им се е наложило поне веднъж да дадат подкуп, за да получат някаква услуга от държавно учреждение или друга институция. 51 държави, политическите партии са смятани за най-корумпираната институция. Според 55% от запитаните, правителствата обслужват с дейността си частни интереси. Намериха изгубилия се в София чешки лов дог Терес, кучето от порода, която е много близко до вълк, бе в неизвестност близо 40 час. Рано тази сутрин столичния квартал Гоце Делчев полицаи забелязали животно, което отговаряло на описанието и се обадили на собственика му, доцент Стоян Лазаров от Природонаучния музей. Физически Терес е добре, но видимо е много стресиран, разказа Лазаров в Дари кафе.
В 5 часа сутринта ми звънна телефона и ми се обадиха от дежурния от 4-то районно управление, че екип на тяхната полиция е забелязал вълка или куче подобно на вълк да се движи в района на Била България. Аз живея на 200 метра по-надолу в същия квартал и съжалявам, веднага изкочихме като на тръни. Излязохме вънка в момента, в който само свирнах веднъж и той долетя от посоката, от която ми казаха полицаите. И искам да изкажа като начало моята благодарност към всички приятели, към екипа полицаи, които помогнаха, към всички медии, които спомогнаха да бъде намерен Терес.
Въпрос на късмет, че аз по това време минах оттам с колата. Можело и аз.
Не знам дали е въпрос на късмет, защото според мен той е бил задържан някъде и е бил хванат с някаква цел. Но след тази медийна атака и след всички вестници, преса, навсякъде се говори само за това, явно са преценили, че става опасно и е пуснат там. Защото беше много стресиран и много гладен. Тоест той не е хранен и той е затворен, ако е затворен някъде никой не би ял храна, каквато и да е тя. Получавахме какви ли не обаждания, даже с нощи късно получих едно много странно обаждане, как бил видян долу на Опорище и Черковна, как някаква жена го била приотила, поутре ще ли да ми кажат как ще ми го дадат, е такива глупости, което общо взето от нещата отиваха към искане на някаква сума пари, но в крайна сметка явно са преценили, че е рисковано и са го пуснали в района на мотописта и веднага си го намериха с печета.
За какво състояние в момента?
Ами стресиран, иначе в добро физическо състояние, но е плашлив, защото това не е някакво страшилище и някакъв тис звяр, който обикаля из София и хората да се плашат от него, защото много медии така представиха нещата. Това е една селекция чешки улдог. Това е порода куче, която има високо съдържание на вълче кръв и много прилича на вълк, изключително прилича на вълк и вълче визия има.
Да.
Също така и част от характера му е подобен.
Така завършват обедните новини на Дарик. Да ви припомня новината, която успяхме да потвърдим буквално преди минути. Варненският митрополит Кирил е намерен удавен. Тялото му е открито сутринта на плажа край местността Траката. Тепърва ще се изясняват обстоятелствата по случая. Прогнозата за времето е след рекламите.
Времето.
На много места и днес ще се развива купаста дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса, в София около 26. По Черноморието предимно слънчево, но следобедните часове и там ще се развие купаста облачност, като само на отделни места ще превали. Температурите по морския бряг ще са от 27 до 30.